Dags. Nu får du mærkelige billeder i hovedet, men jeg hedder Asbjørn og er det nye talseren for Ase A-kasse. Rimelig mærkeligt med et æren i en radioreklame, men ja. Ase giver super rådgivning om dit arbejdsliv, uanset om du er lønmodtager eller selvstændig. Det var Ase, som har hyret et æren.
This podcast is sponsored by Talkspace.
Last year, I went through many different life changes. I needed to take a pause and examine how I was feeling in the inside to better show up for the ones who need me to be my best version of myself.
When you're navigating life's changes, Talkspace can help. Talkspace is the number one rated online therapy, bringing you professional support from licensed therapists and psychiatry providers that you can access anytime, anywhere.
Living a busy life, navigating a long-distance relationship, becoming a first-step father, Talkspace made all of those journeys possible. I could speak with my therapist in the office. I could speak with my therapist in the comfort of my home. I was never alone.
Talkspace works with most major insurers, and most insured members have a $0 copay. No insurance, no problem. Now get $80 off your first month with promo code SPACE80 when you go to Talkspace.com. Match with a licensed therapist today at Talkspace.com. Save $80 with code SPACE80 at Talkspace.com.
Hvor skal vi starte henne i dag, de damer?
Det var en hård cykeltur. Du, kom, du lignede virkelig en lidende mand, da du ankom, Kasper, i dag.
Nu er der for en gang skyld ikke noget sne mere.
Nej,
hvad
men
brokker du dig nu?
Jeg havde bare sagt, hvad brokker du dig nu? Kom så.
Kom så med.
Kom så med. Nu så det nu.
Hvad var der så i vejen, Mads?
Jamen, det var bare, jeg havde det som om, at altså, jeg startede i på Nørrebro, og så kørte jeg gennem middelalderen for at komme ud der. Det var sådan, jeg var helt udmagret, da jeg kom herud nu.
Men havde du ikke el på din cykel?
Jo, men det var temperaturen i luften. Altså, hvis ikke der havde været el, så havde jeg jo sandsynligvis brugt nogle muskler og svedt lidt. Det kunne have hjulpet jo. Men det er jo den der handicapcykel, jeg kører rundt på.
Så du synes, det var for koldt?
Jeg synes, det var virkelig koldt. Ja. Altså, jeg havde ligesom afskrevet det. Nu forsvandt sneen. Ergo forår.
Men jeg er mere spændt på, hvordan Maria kommer hjem på sin cykel, fordi hun har fået sin julegave, og der står en stor æske kasse med kufferter.
Du har bestilt 3 kufferter.
Jamen, fordi det var den største gave, der var.
Hvordan du kommer hjem med den på cykel?
Jamen, jeg pakker den nok ud, og så ruller jeg ned til S-toget.
Men der er jo 3.
Jamen, de kan jo være inde i hinanden, kan de ikke?
Nå, så det er ligesom sådan en æske. Det er babushka.
Ja, det er en babushka-lukke.
Ja. Nå, okay. Ja.
Det,
nå,
tror jeg, der være det bliver ikke noget problem. En bagage på bagagebad, og en op i cykelkurven, og så en, du kører ved siden af.
Ja. Fedt. Altså, mens jeg cykler.
Ja.
Ja. Så jeg trækker den.
Herfra fra Herlev til Amager.
Men hører I mig brokke mig over det? Nej. Jeg har i øvrigt overhovedet noget brok, fordi det var virkelig, virkelig romantisk og vidunderligt. Jeg har jo været til bryllup i Norge i weekenden.
Gud, det er rigtigt.
Min kusine blev giftet med en...
I hele tiden i Norge i Sverige.
Norge er det hotteste landet i verden, vet du.
Det er det. Det var kjempegøy.
Var det kjempegøy,
ja. Det var det. Og simpelthen så vidunderligt, altså. Og det var med folkedragter og op på Lysebo, sådan på toppen af Oslo med udsigt. Og det havde det sneede 15 cm dagen inden. Og du ved, vi var udenfor, og mens de underskrev deres erklæringer, eller hvad det hedder. Det var bare, altså, helt ærligt.
Ej, det lyder vanvittigt.
Og så var vi ude, nogen... altså af mine sådan fætre og sådan noget, og mig, og gå en tur. Og så var vi sådan lidt, ej, vi går lige off-road. Og så var der jo meget dyb sne. Og vi var meget tæt på, og synes, at vi var virkelig ved at dø næsten, indtil at vi opdagede, at vi var præcis 20 meter fra hotellet. Bare sådan bagenden af hotellet. Men vi kunne ikke se den på grund af træer, og pludselig så hvad hedder det, min papmor, hun råbte sådan, hallo? Er der nogen? Og så var sådan, ja, en voksen! Og så var vi, og det var virkelig danskagtigt.
Altså, ja, men...
vi stræd os igennem 20 meter.
For et øjeblik, der var I alene i vildmarken.
Præcis.
Yes. Ja.
Præcis, og det var ikke sjovt.
Nej, du begyndte ikke straks 20 meter fra hotellet at lave et bål og...
Det var tæt på.
Okay.
Og vi var lige ved, skal vi vende om og gå tilbage? Det var vi
ikke. Følg sporet tilbage!
Og så var vi meget, meget tæt på.
Det lyder virkelig. Både
sidder jeg en lille smule i bukserne og grin, fordi det var simpelthen så dumt.
Yes! Og utrolig dansk.
Ja.
Ja. Nå, men godt at høre, at du har haft en god tur til Norge.
Jeg har interviewet Klaus Au i ugens løb.
Og jeg var med at se. Det var fandme godt.
Ja, det var du.
Ja.
Du havde selv ræset rundt til flere filmintroer.
Jeg havde en crazy aften. Det var sådan noget halv syv skulle jeg introducere Marty Supreme i Gran, og kvart over syv skulle jeg så introducere The Will Be Blood over i Cinemateket, og så var det sådan noget...
The Life of a Film Formidler.
Og så stress tilbage til Gran, snup en øl, og så lige gå med dig og Chloe ind og se en god talk. Det var virkelig fedt.
Det var en god talk.
Ja.
Hun er så spacey. Altså, det er meget interessant, fordi hun tænker så anderledes i måden, hun instruerer på, at det er ret vildt, synes jeg.
Ja, men det er jo det. Ja, altså, det var ordet, jeg altid har let efter, var, at hun lyder sådan lidt sekterisk. Altså, det lyder sådan lidt som om, at hun lidt instruerer og lidt leder en kult for sådan selverkendelse. Og alle, der ligesom er med i hendes film, kommer også ud og lyder sådan en lille smule frelste, fordi de er så glade.
Kan I ikke gemme alt det her til næste uges program, hvor vi jo skal snakke om
det? Ja, mere nok, men det er rigtig. Der er meget mere Klaus Au næste gang, for der skal vi snakke om Hamlet. Denne gang skal vi snakke om noget helt andet.
Yeah. Velkommen til What to Watch med Andy Andersen, Kasper Christensen og Maria Monson.
Det var altså ikke for at cutte jer af, men fordi I kom med alle de der guldkorn, som
jamen, det var, fordi hun var så spændende som person. Ja. Men ja, vi skal tale meget mere om filmen. Om
det. Vi lever nogle meget travle liv i øjeblikket, der sker mange ting, og det er jo også som en del af alt det der Oscar-sæson og så videre. Det kommer vi også ind på den her gang, fordi der har lige været BAFTAs. Kablooey, der var BAFTAs. Og alle mulige andre ting. Men vi skal faktisk hjem i sofaen og se en dansk serie i dag.
Ja, er det der, vi starter?
Ja, det er faktisk der, vi starter. Okay. Vi har tænkt, det er den, der er den største. Det er den, de fleste kommer til at se. Mm-hmm. Ikke at det andet, vi har med, ikke også er godt. Jeg vil våge at påstå, det måske endda er bedre.
Ja.
Men nej, vi skal starte med Uniformen, den nye dramaserie fra Danmarks Radio, hvor det er Cops, vi skal ud og følge. Og så har vi selvfølgelig nogle filmnyheder, hvor, som I kan høre, vi har masser at snakke om. Og så skal vi altså også forbi The Movie of the Year, sådan som det lyder til at være på What to Watch. Jeg tror ikke, der findes en film, der er blevet snakket mere om, inden at den har premiere.
Jeg tager skylden. Jeg ved godt, det er mig.
Ja. Jamen, det er som om, du har kørt sådan en kampagne over et halvt år.
Har været ubetalt ambassadør. Du har
startet med at sørge for, at vi hele tiden snakkede om Alexander Skarsgård. Skarsgård-familien.
Ja, tak for det.
Ja, tak for det. Og nu er vi altså så endelig ved den film, som det hele handler om, altså Pillion, som vi skal rundt om i anden halvdel af dagens episode. Og ellers så virker det til, at I er ganske godt mod.
Ja, vi er klar, Kasper.
Ja, det var. Så kaster vi os altså bare ud, eller tilbage i sofaen. Værsgo.
What to watch. Serieanbefaling.
Det er jo... Vi har gjort os meget godt herhjemme i for nylig sådan det dramaerne, og der har været mange spændende dramating og sådan noget.
Ja, specielt ved Pilou Aspæk.
Ja.
Slangedræber og den gode stemning.
Ja. Og nu er vi altså... nu er vi sådan, hvor vi ikke bare skal have en ny, endnu en politiserie. Nu skal vi finde ud af, hvor kommer alle de der politimænd fra? Fordi vi skal på politiskole.
Ja.
Som de
og
har valgt,
ikke som...
som de har valgt at serien ikke skal hedde. Politiskolen.
Ja. Det kunne man jo få anledes til at tænke på noget andet.
Ja,
det kunne det
og
godt
det er en noget anderledes serie, den her.
Vi taler højst sandsynligt til en generation eller to, som ikke helt ved, hvad det er, vi hentyder til. Når vi ser Politiskolen, Maria, hvad er det, så vi tænker på?
Jamen, så er det jo en franchise, der fandtes dengang vi var børn i 80'erne, som var en komedie.
Spoof, nærmest.
Filmserie, som var virkelig faldt på halen komik over en amerikansk politiskole.
Ja.
Police Academy.
Som de lavede 7
film 1, 2, 3, 4, 5, 6, en milliard.
Absurd.
Og alle lignede
hinanden. Og hvad skete der med Steve Guttenberg siden, siger jeg bare?
Ja, han er rimelig aktiv på sociale medier. Ja.
Altså, som hvad?
Jamen bare sådan, som sådan en... han er en meget glad mand, der render rundt og laver glade videoer i Los Angeles.
Er det rigtigt?
Og han møder alt muligt. Ja, du kan prøve at finde op.
Nå, okay. Det skal jeg lige prøve at undersøge.
Dejlig med en detur til politiskolen her, hvor vi overhovedet ikke skal snakke om den. Men vi skal snakke om med én politiskole.
Mm-hmm. Men man kan godt forstå, at de har lavet titlen om, synes jeg, fordi at der ligger jo noget det der... Den hedder Uniformen.
Ja.
Og der ligger jo noget det der med... og også den forandring, der ligger i vores samfund i, hvordan folk med uniformer bliver behandlet. Mm. Altså fra at have den her store autoritet, som så hvis man mødte en uniform, næsten uanset hvilken en det var, så stod man bare skoleret, ikke? Altså, og så lyttede man til, hvad der blev sagt. Og i dag, der bærer de der uniformer jo selv ikke engang politiets. Altså, bærer jo ikke ret meget respekt. Det kan man jo se i måden, folk de tiltaler dem på og behandler dem på.
Mere blandet, noget, blandet pose, tror jeg, man skal indstille sig på, ikke, når man har en uniform på.
Jamen, det og synes jeg egentlig også, at den her serie omfavner, altså, at der også er brodne kar, som har trådt over nogle grænser, og som så har ødelagt det for de mange. Og da vi anmeldte den på What to Watch videodelen, der snakkede vi også om det her med, hvordan at det er ret sundt, at der er kommet et fokus på det her med uniformerne. Vi så det også med det andet offer, Sinine Elkintons, hvor hun jo har været ude meget rundt om filmen. Det er ikke sådan et, altså du ved, det bliver ikke i tale sat decideret i filmen, men rundt om har hun jo snakket meget om det her med, hvordan at man ser på læger ikke som mennesker. Altså så snart du tager den der kittel på, og det er det samme med politiuniformen, så ser vi ikke mennesket, så ser vi kun uniformen. Men den her serie, også det andet offer, den prøver at fortælle, altså hvor meget der kommer ind i den uniform, ikke? Altså hvor meget levet liv, og hvor meget erfaring, og hvor meget dagsform og humør, og sådan, som kommer med ud på job.
Ja.
Jeg har lige noget trailer, som vi lige skal høre til uniformen.
I det første hold, jeg tager imod som rektor. Så hvis I er nervøse, så kan jeg fortælle jer, at det er jeg også.
Tillykke med en ny stilling, chefen.
11 måneders intens undervisning.
Sådan, godt skudt.
Derefter 11 måneders praktik.
Velkommen til kontoret.
Var lidt hårdt. Altså, har du et problem med noget?
Klap af.
Selvfølgelig nogle gange, jeg har styr på, hvad jeg laver, så andre gange ikke.
Du ved, hvad du laver, bare roligt.
Kom, kom, du må lægge det! Ikke hård! Er du helt væk, slap af! Han er kniv!
Der er en betjent, der har afgivet skud mod en borger. Og det er en af dine elever.
Og Sebastian, han var sådan en god dreng.
Vi er enige om, vi er gået og siger, at det var en studerende, der skød, ikke?
Og jeg er i fængsel.
Det kan jeg ikke sige, men
du så, han havde en kniv?
Jeg så kun, han havde en kniv, da du blev citeret.
Ja, han angreb os kun med kniven, mand.
Er du sikker?
Det er min lillebror.
Du er 14 år.
Bare fordi du ikke har nogen venner, og du var en fucking taber, så behøver jeg vel ikke også at være det, vel?
Jeg tror oprigtigt på, at vi kan gøre det her land til et bedre sted at bo, hvis vi gør vores arbejde ordentligt.
Havde vi ikke aftalt, hvad vi skulle fortælle?
Hvad sidder du her?
Ja, men jeg sad bare og drømte mig tilbage i serien.
Ja.
Det er jo et blik ind i netop det her, denne her skole, der vi har flere politiskoler i Danmark, men denne her, det er vist den, der ligger ude i Brøndby, tror jeg, den handler om.
Der ligger også en på Islands Brygge, jo.
Ja, og efter åbenbart også i Vejle, tror jeg. Og, ja, der er flere forskellige steder, men det er ligesom her, hvor denne her serie, den ligesom centrerer sig omkring, og opbygningen er udnytter jo serieformatet i og med, og den her skole, som er så fed, fordi så kan man følge en masse forskellige mennesker, både så undervisere, men også selvfølgelig elever, og derigennem få snittet alle mulige forskellige vinkler ud af det at være eller skulle blive en politibetjent. Og det synes jeg jo bare, altså det er nærmest, man kan nærmest sidde og undre sig over, hvorfor den ikke blev lavet før. Altså,
jamen det er virkelig godt tænkt, oplagt. Og det er også, den er jo skrevet af Oscar Giese og Adam August.
Anders
August, jeg blander altid de der, de der Auguster sammen om, der er flere af dem jo.
Ja.
Det er dem, der har skrevet den, og jeg synes, det er virkelig godt set det der med, at lade serien udspille sig hos dem, hovedsageligt, som er ved at uddanne sig til politiet, som rummer alle de dilemmaer, som vi sagtens kan relatere til i forhold til, hvordan det er ung, men samtidig også have, nogen har nogle idealer som drivkraft, og nogen har mere sådan nogle personlige problemer som drivkraft. Og det er jo et kæmpestort karaktergalleri. Det skal man ligesom være klar på den her serie. Hovedet, det er rektor, spiller Line Marie Christensen, som Sanne der, som er ny i jobbet, som skal træde til som ny rektor på skolen. Og så er der nogle af hendes kollegaer, hendes eksmand, der også er politibetjent, hendes chef, og så er der alle de her elever, hvor Suhel Barvi spiller også en af hovedrollerne.
Ja.
Og ham og Marco Ildsø, de er sådan lidt venner, og kommer ud for, fordi de er jo praktik, og så kommer de ud for den her episode på en bar.
Han er lige i slutningen af sit uddannelsesforløb, ikke?
Ja, og så kommer Marco Ilsø op og tager lidt hårdt fat ved en ballademager derude. Og det ender så virkelig, virkelig uheldigt, hele den episode. Og ender med, at Suhail Bhavi skyder en person. Mm. Og så bliver der jo så, der politiets interne undersøgelseskomité bliver sat i gang i forhold til, det gør det jo altid automatisk, når der er en skudepisode i forhold til, hvad der er egentlig sket her. Og det er ligesom plot-drivkraften.
Det er point of no return.
Ja.
Det er der.
Og så er der alle de her karakterer, vi følger. Ja. Synes I, der er for mange?
Mm. Ja, altså til en start kunne jeg godt være sådan lidt, der er mange bolde her i luften.
Men det er en serie, så men synes jeg ikke, det er netop, et problem.
Altså. Nej, men samtidig var jeg også sådan lidt, jamen ved I hvad, der er tid nok til, at alle de her figurer kan få lov at folde sig ud, og det er vitterlig en, synes jeg, stor sejr, at de formår at gøre alle de figurer til, altså i situationstegn, repræsentanter for nogle forskellige historier, som altså, alle sammen er spændende, og at de så jo så også over den brede kamp bliver spillet helt hjem af hele holdet. For jeg synes, de spiller enormt godt, de skuespillere, der er sat i sving her. Og at, så nej, jeg synes ikke, der var for mange. Men jeg blev mærket, du ved, jeg blev som jeg også lagde ud med, jeg blev meget bevidst om, det er meget serie det her, ikke? Vi har alle de der små historier, så skal vi gennem og sådan noget. Men jeg blev så lynhurtigt opslugt.
Ja.
Jamen, jeg var virkelig meget, meget opslugt og glæder mig til at se den færdig. Jeg har ikke nået at se alle afsnittene, men nok til, at jeg er virkelig, virkelig begejstret. Mm. Altså, og jeg synes, der kommer virkelig mange gode danske serier for tiden, altså, og det er virkelig skønt. Altså, vi har jo også masser af serier udefra, der vælter ind, ikke? Men det er jo virkelig dejligt at se, at når der bliver proppet penge og energi i serien, og også sådan en blanding af nye og erfarne kræfter med Oscar og Anders August, der ligesom har teamet op her, at så kan det virkelig lykkes, ikke? Og Jonas Arnby, der har instrueret super godt, og nogle virkelig dygtige, også en kombination af meget erfarne kræfter, og altså helt unge, nye, altså den næste generation af skuespillere, som ligesom kommer ind og også får lov til at få karakterer med kød på, og som vi kan spejle os i, ikke?
Og det er præcis det der med kød på, synes jeg, fordi det synes jeg faktisk er sådan det, de lykkes allerbedst med, det er, at hver eneste karakter, selvom der er mange, så får de faktisk hver sådan en god lunds kød.
Ja.
Altså selv Peter Gansler i en lille birolle, eller hvem det nu kan være, Jakob Sidergren, som også har en birolle som eksmanden, som er politibetjent. Altså, hvad hedder han nu? Jakob Oksen?
Lohmann.
Lohmann, ja. Kommer ind som også en sådan lidt chef, kollega-agtig type, får også en, altså alle små karakterer får hver en luns, altså, og det synes jeg faktisk håndværksmæssigt er virkelig godt bedrevet.
Jamen, det er den der, fordi fornemmelsen, eller det, der gør, at sådan noget ofte virker for mit vedkommende, er, at jeg sidder med sådan en helt grundlæggende fornemmelse af, at de er rigtige mennesker, eller at deres liv er meget større, end det, jeg lige får lov at se i denne her serie. Og det gør de over hele linjen her. Det er, fordi de er skrevet på den måde, som de er, og spillet hjem på den måde, som de er. Det lykkes hele vejen rundt. Det tyder jo altså på, at der er nogen, der ved, hvad de laver oppe i toppen af denne her produktion.
Og så vil jeg sige, at der er også, altså de undgår mange af de klichéer, som man normalt ser i sådan en serie, hvor der skal være den onde chef, eller den onde medarbejder, eller sådan. Altså, der er så mange nuancer, der er så mange gråzoner her, og man har en fornemmelse af, at alle gør det bedste, de kan, ud fra de forudsætninger, de har, så at, du ved, når de kommer til at gøre en fejl, eller gøre noget dumt, eller sige noget, eller være for voldsom, eller et eller andet, jamen så bliver de altså hjulpet på vej på den måde, altså af dialogen og replikkerne og handlingen, altså, så man ikke sidder og tænker, sikke et kæmpe røvhul. Eller det kan godt være, man tænker det i én scene, men så får man
så bliver det defineret.
Ja, præcis. Så bliver det nuanceret og perspektiveret, så man ligesom ikke sidder med de der, selvom de bliver repræsentanter for forskellige typer, så bliver de aldrig stereotyper.
Nej.
Mm. Og de bliver ikke funktioner for plottet kun.
Nej.
Som man ofte ser i sådan nogle serier, ikke? Hvor man tænker, okay, det eneste, du skal, det er at skubbe plottet fremad.
Altså, jeg vil sige, altså jeg er virkelig positiv over for hele linjen her, vil jeg sige, bortset fra
Og altså, kom så med det, Kasper. Ja,
bortset fra Sanne Hammerby, ja, den nye rektor. Perlerækken af røvdårlige beslutninger, hun tager, og den måde, hun udviser komplet inkompetence i kommunikation.
Er det ikke bare almindelig klassisk ledelse?
Men det var bare slående. Det var bare slående, hvordan at alle de her beslutninger, og især hendes konstante konfliktoptrapning i stedet for konfliktnedtrapning, og hvis der er nogen, der altså burde, jeg ved godt, det ikke altid er sådan, men lige præcis på denne her freaking skole, der altså, det handler om konfliktnedtrapning. Altså, hun får, der er ikke en chance, hun får, hvor hun ikke optrapper en konflikt, kommunikerer på åndsfærdige tidspunkter, måder og metoder.
Jeg er simpelthen ikke enig,
Kasper. Altså, jeg var helt, altså, den hiver mig, det sad jeg og klukkede af undervejs. Okay, det var ikke, det
fordi,
jeg ikke serien,
fordi men... jeg synes jo, at Sanne-figuren, hun kommer fra et andet job, og hun vil gerne ind og revolutionere.
Og har også en fortid, har noget bagage.
Præcis. Ja. Hun kommer dels med en ledelsesambition om at lave blødere ledelse og mere humanistisk ledelse. Det er so on point i forhold. Jamen, det er so on point, ja, i forhold til, hvad der sker sådan, ja, ledelsesmæssigt. Samtidig så kommer hun med en traumatisk oplevelse i bagagen, som gør, at hun træffer nogle valg, som hun virkelig af hele sit hjerte mener er det bedste for den person, altså Sohail Bavis Yusuf-karakter. Blandt andet så siger hun, han skal ikke tilbage på skolen og konfronteres med det her hver dag. Han skal ligesom have lov at have fri, fordi hun selv har været i en lignende situation, da hun var helt ung, og det har mærket hende for livet. Jeg synes, at selvom at vi kan sidde og sige, ej gud, det viser også at være en rigtig dårlig beslutning, eller hold op, hvor hun kommunikerer, så gør hun det på baggrund af råd, hun får af en psykolog for eksempel. Hun gør det på baggrund af den ledelsesstil, hun gerne vil gennemføre, og hun gør det på baggrund af den bagage, hun har med sig. Jeg synes på ingen måde, at det er sådan, hvor man sidder og griner af hendes handlinger. Jeg synes i den grad, at de er argumenteret,
de er underbygget
i figuren.
Ja.
Og så bliver det ikke sådan, så kan man da godt sidde og sige, nej, jeg havde da helt klart gjort noget andet. Men hvis du havde været Sanne, havde du ikke gjort noget andet.
Det kan du sige, men jeg sad og grinede af, at hver eneste beslutning, hun tager, taler ind i det plot, der skal vokse ind i serien. Fordi hver eneste ting er for at få historien til at vokse. Og hver eneste beslutning, hun tager, er en kamel, jeg skal sluge. Så til sidst så endte jeg med at sidde og grine af de ting, hun gjorde.
Okay, det synes jeg slet ikke. Du synes ikke det? Altså, jeg synes jo...
Du kan sagtens kommentere, for jo, det giver
jo,
mening
men,
og det her.
Men du ved, hvis det er sandt ud fra karakteren, så er det klart, plottet går jo videre og reagerer på det, hun gør. Men det er jo ikke noget, som går imod hendes karakter.
Det kan du sige. Jeg synes, det var for meget.
Okay.
Altså, jeg synes, det var for, der var for meget af det til, at jeg sådan købte hende og argumentationen. Jeg er med på, hun peger den retning, hun handler ud for de...
For en gang skyld er jeg barnet i midten.
Yes! Ja,
som bare sådan, yes, lidt... Jeg synes, de begge to har lidt rart.
Ja, men jeg
far og datter har en diskussion. Nu tiger mor stille. Det sker virkelig sjovt.
Det er ungdomsoprøret, det her.
Yes. Nu turer vores datter endelig tage bladet fra munden. Ja. Hey, du er blevet så stor, Maria Martin.
Jamen, jeg er så dygtig.
men
til gengæld, så synes jeg bare, skuespilpræstationerne også. Altså og det er jo, som du sagde, Kasper, det er jo hele vejen rundt. Det er jo hele linjen af skuespillere, uanset hvor stor eller lille en rolle og antal replikker de har, så leverer de fandme. Ja. Altså... og vi har også bare lige fået nævnt kvinderne. Vi har en Clara Rosa og en Mathilde Arcel, som de nye unge kvindelige rekrutter på politiskolen. Altså, vi har en Simon Sears i en birolle også. Og sådan noget. Altså, hele vejen rundt kan man nævne. Og så selvfølgelig Sohail Bavi i sådan en af de helt store hovedroller,
Han er så overlegen på en eller anden måde, men det er også... Altså, han har også en god rolle, ikke? Og han har sådan en god ark. Mm. Altså, det er fedt, som du siger, en stor lunds kød der om der, som han kan arbejde med. Men altså, hans figur, ham, jeg sad... Hver eneste gang, han dukkede op, så blev jeg glad. Hver eneste gang, han forsvandt, så var jeg lidt... Nej! Jeg vil have mere. Det er hans historie, ikke? Altså, som er så gribende, altså.
Og så er den jo også... Altså, det der også er fedt ved den her, det er jo, at den også tager nogle chancer i forhold til energi og tempo, og sådan, altså, og hvor vi meget er vant til, at det handler meget om dramaet på hjemmefronten, det gør det også lidt her, altså det handler om baghistorie også, sådan, men det er jo, altså, det er jo Anders August og Oscar Giese, så det er sådan, så
der
er også action.
Knald på, ja.
Der er knald på, ikke? Ja. Og der er hvad hedder det, et score, som er noget mere altså rap og sådan moderne i forhold til, hvad vi normalt ville se i en DR-serie. Ikke?
Ja, generationer havde ikke helt meget hip-hop, det er rigtigt.
Nej. Så jeg synes, at den er... Altså, det her med at kombinere det erfarne, eller det vi kender, det genkendelige i formatet og sådan, og så med en ny energi og nye generationer og nye måder at skrive på og sådan, det synes jeg bare, det fungerer virkelig godt.
Ja, og så når vi taler om en serie, også vigtigt element, så må man sige, at de lægger en grobund for et univers og nogle karakterer, som man faktisk godt gider at høre mere til, som man godt vil følge. Så der ligger ligesom en mulighed, kæmpe potentiale i at lave flere sæsoner af den her. Det er der sgu ikke ret mange, specielt ikke danske serier. Altså, Danefæ, kan vi se en serie mere, hvor hun graver efter arkeologiske...
Kom nu, grav dybere!
Den gode stemning, kan vi se en sæson mere af to søskende, der skændes. Altså, det har været en udfordring for dansk serieliv. Og der må man bare sige, at de med den her uniform har ramt noget. Altså, ikke engang fængslet har det bare sådan...
Huset.
Ja, fængslet.
Men der kommer jo en sæson
der mere. Kommer en sæson 2, hvor de også, hvor det er kvindeafdeling og sådan noget. Så der er noget... Men det der med, at de er nødt til at flytte det. Altså, og den præmissen... har de også været nødt til at flytte, eller har de i hvert fald valgt at flytte afdeling. Men det her med, at vi er i det samme univers, men forhåbentlig nogle af de samme karakterer, vi kan blive ved med at følge.
Men det er det der med, at du har en præmis, som er så åben, og som man kan bruge til alt muligt. Ikke? Det kunne også have været en serie, der foregår på en avis. Eller, altså, det er de der områder, hvis du kan skabe en base der. Det er jo, man har det jo sådan lidt, jamen alt kan jo ske. Altså, der er jo ikke rigtig nogen begrænsninger for, hvad man kan blive introduceret for, hvad for nogle historietråde, vi kan gå ned af. Fordi det er så åbent, det der med, det er en politiskole.
Men benytter de det? Fordi så ser du, du journalister, så vi graverne. Altså, der var ikke ret meget den, der lagde, altså, hvor man tænkte, det her, det skal bare fortsætte.
Nej, men jeg
altså,
tænker bare...
sæson på sæson.
Nej, men jeg tænker, det der med, at du har den her location, altså en avis, alt muligt sker på en avis. Altså, politiskole, alt muligt sker på politiskole. Eller et hospital, for den sags skyld, ikke? Så kan man skærpe fokus og sådan lidt for meget nogle gange, så det bliver lidt for låst i sin præmis. Men denne her måde, som den første sæson her bliver introduceret på med, vi har alle mulige historier, alle mulige retninger, nogle stikker op, nogle stikker... jeg synes bare, det er rigtig, rigtig godt. Jeg glæder mig virkelig til at se mere til den. Også til den kommer ud til folk nu, så man kan... Fordi det er jo sådan en... Det er serie, den drøber hver søndag, og så...
Ja, det glemmer jeg tit nogle gange, så jeg har set det hele, så jeg sidder og tænker, nå, men vi har da alle sammen set det hele.
Ja, men det har folk ikke. Det er først nu, så altså hop på toget, hop på uniformstoget, og så vend tilbage til jer som... Hvor mange er der? 6 episoder, eller var det 8? Hvor mange, kan I huske det?
Jeg har kun set 3, så
jeg tror, der er 6.
Ja, nemlig. Så god fornøjelse med det. What's new, Pussycat? Ja, yeah, what is new? Hvad er det mest sådan største, der er sket her i løbet af den sidste uges tid? Altså, jeg tror, hvis jeg skulle vælge, så ville jeg bare sige BAFTA.
Ja, det har også været en stor historie. Den blev ved med at rulle.
Og der er mange historier i den jo. Ja. Men fordi BAFTA-uddelingen, det er jo det britiske filmakademis årlige prisuddeling. Det er den engelske Oscar, kan man sige. Og den lander traditionelt sådan lige nogle uger inden...
Ja, det var i søndags.
Academy Awards. Ja. Og det var så i søndags, vi sidder her onsdag og optager. Og der er sådan næsten stadigvæk dønninger.
Men det er sjovt sådan rent teknisk. Altså, det plejer at blive livestreamet på Britbox. Mm. Og det gjorde det ikke i år. Det kunne kun ses på... Og det var ikke live. Det var der så en grund til, at fandt man sig ud af, måske. Men det var det blev sendt på BBC og iPlayer, men ikke live.
Nej, men det er traditionelt, fordi de har altid... Jeg har altid blevet... Det er mange år siden, jeg fandt ud af, at det ikke var 100% live. De sender det et par timer efter. Det er ikke bare det der 30 sekunders forsinkelse, som vi for eksempel oplever på Oscar. Det er altså, det starter klokken 4:30 eller 4 eller et eller andet, og så kører de showet af, så bliver det vist klokken 8 om aftenen eller sådan et eller andet i den stil.
Ja, der er lige tid til at klippe lidt, hvis det skulle være det.
Eller ikke!
Og det, ja... Ja, fordi det var jo balladen i år.
Fortæl lige om balladen.
Vi tager priserne bagefter.
Ja, men der er jo en britisk film, der hedder I Swear, som handler om, som er historien om en fyr, der har Tourette-syndrom. Mm-hmm. Og Tourette-syndrom blandet med det der andet syndrom, kolipaklar, jeg kan ikke sige det roligt, men som okay. er det der tik, hvor man simpelthen siger ting, som man ikke kan styre. Og den film, hovedpersonen, han vandt filmen, var også nomineret til, til BAFTA.
Robert Amaro, han vandt både sådan en bedste newcomer ja. Og bedste præstation, ja, men de skuespillere. Ja.
Over Timothy Chalamet og Leonardo DiCaprio. Ja,
det er så vildt. Han så også relativt chokeret ud, da han vandt.
Ja, men så har de jo her, det her filmhold inviteret en af de her Tourette-syndrom-aktivister, som har været med til at hjælpe med filmen som konsulent.
Er det ham, den handler om?
Nå, det er hans historie.
Det er simpelthen hans historie. Oh, okay. Det er derfor, han var der.
Ja, så han var jo inviteret med. Og han har Tourette. Og det gør så, at han i løbet af... Ja, man hørte ikke andre ting, men han har åbenbart siddet hele aften og råbt altså sine tics ud.
Ja.
Og så lander det så uheldigt, at da Michael B. Jordan og Delroy Lindo er op for at overrække en pris, så er der sådan lige et øjebliks tavshed pause i deres overrækning. Og lige den pause der...
Der kommer bare the N-word.
Der råber han ham ja. Der. Han råber the N-word.
Alan Cumming, som er vært, har jo preppet publikum ja. I salen og har sagt, prøv at høre, han er til stede. Han kommer til at sige ting i løbet af aftenen. Vi håber på jeres forståelse. Og han er jo med, fordi at han er, det er hans historie, der bliver fortalt i den her film, som altså virkelig har gjort indtryk, i hvert fald i England. Den er ikke kommet så ud så mange andre steder endnu.
Kommer til Danmark om lidt.
Så publikum i salen var ligesom forberedt, kan man sige. På
ja, det har han i hvert fald ankommet, så prøvede at advare folk.
Ja.
Men der er jo for, altså, jeg kan godt forstå, man lige, altså man kunne bare se de der to skuespillere bare lige frøs, fordi at blive kaldt det er jo det var rimelig hæftigt racial
slur. Delroy Lindo og Michael B. Jordan, der står deroppe.
Ja, det har jeg lige fortalt. Ja,
og
ja.
Så hører man det der, men så er det, og så er det, det kommer ind i det der med, så er det, vi skal fokusere på, processen med produktionen af showet.
Ja, men det er jo det ene ting, det er, at det bliver sagt, og jeg kan godt forstå, at man bliver lidt chokeret. Jeg forestiller mig bare, hvis jeg har stået på en scene, og for hele branchen, og så står der en eller anden, der råber kont til mig nede i salen. Det er sgu da rimelig ubehageligt. Også selvom man er blevet forberedt på, at der kan blive råbt noget. Anyways, så kan man sige, han har Tourette, han kan ikke selv gøre for det, og det kan man ikke rigtig gøre noget ved. Men det, der så er misæren, det er jo, at BBC vælger BAFTA, og BBC vælger at lade det blive i det show, som de godt kunne have noget at redigere i. Hvor de jo i modsætning til, da der blev holdt en anden takketale tidligere på aftenen, og der er en, der ender med at sige Free Palestine, det er klippet ud.
Ja.
Sjovt nok.
Ja.
Og det er jo det, de har fået kæmpe backlash for, det er, at det ene bliver klippet ud, men the N-word får lov til at stå.
Ja, og det er jo en sindssyg kattepine for de her producer at sidde i. Og også altså efterbehandling og hele processen omkring det, det er sådan en klassisk BBC-byråkrati-kollaps, hvor at de ikke rigtig kan finde ud af at kommunikere ret klart. Men det, der rent faktisk sker, er jo, at den Free Palestine-udtalelse, den bliver cuttet, fordi det er en politisk udtalelse. Men at vores mand sidder og råber N-ordet dernede, det skal juridisk set kategoriseres som værende en medical issue, og derfor så kan de ikke cutte den ud fra juridisk synspunkt. Altså resultatet, der kan man sige, det er fuldstændig latterligt, selvfølgelig skal det cuttes ud, men de sidder med den der juridiske balancegang og skal holde den, og det er sindssygt svært i denne her situation.
Det er også underligt, at folk ikke må være politiske mere i BAFTA-talerne.
Ja, det var jo også Berlinale-balladen, ikke?
Vi har slet ikke snakket om Berlinalen, hvordan den stort set er kollapset, fordi at den er så... Det er en anden historie, der har lige været Berlinale her i ugerne inden, og hvordan er den i sin opbygning af denne her prisuddeling og festival jo statsstøttet. Og den tyske statsstøtte, altså statsstøtte til Israel, er ekstremt solid af historiske årsager. Og så da der begynder at komme, skal vi sige, politisk røre omkring hele det her med Palæstina og Israel og det, der er sket der i de sidste par år, så det det er næsten ude i, at, altså, at Berlinalen...
Jamen, det gør Juen ved formanden Wim Wenders.
Ja, hvem der starter.
Siger, at de ikke skal være politiske. Ja. Hvor man siger, hele Berlinfestivalen har jo en historie med at være politisk.
Det er den politiske festival. Ja. Så det er så bizart. Men han mener det jo ud fra altså netop den...
At man ikke vil trække polariseringen ind ja. I filmrummet. Og det kan selvfølgelig godt forstå, at man vil gerne have nogle frirum fra... at være rasende på hinanden, og det er jo i den grad endnu værre i USA. Ja. Men jeg er også bare sådan, altså politik og kunst har jo været knyttet til hinanden altid.
Fuldstændig.
Men det er der, at det er lige præcis lige nu, altså både med, nu med BAFTA, men også med Berlinalen, og guderne vil vide, hvad der ellers snart sker. Det er lige nu, at der sker et ret vildt clash ja. Mellem de her statsstøttede apparater, som for eksempel Berlinale, og så kunstnerne. Altså, hvordan er de... lige i øjeblikket har utrolig svært ved at stå på den samme scene.
Men det er jo alle, det berører, fordi at så, altså, ja, rent kunstnerisk også, altså The Voice of Hindu Rajab de trak sig fra programmet, ja. De ville simpelthen ikke have deres film vist på Berlinalen. Ja. Og plus, at der er jo i det hav af kendte filmfolk, ja. Joachim,
Javier Bardem og
har underskrevet en protest mod ja. Berlin Filmfestivalen. Så sker der så faktisk det, da Channing Tatum skal interviews på et pressekonference til hans nye film, så er der en ung journalist, der stiller sig op og spørger om, hvad hans mening er omkring det her med, og at man ikke kan være politisk på Berlin Filmfestival. Og så er der jo en tysk, ældre tysk, måske jødisk journalist, som rejser sig op og begynder at skælde ud på den her journalist. Og der har du bare sådan... Altså, så det er jo også journalister, det kommer til at berøre, om at vi skal have en diskussion om, hvilke spørgsmål må der stilles som presse.
Meget, og det er jo en meget sådan hårfin balance i forhold til, at vi starter med, at filmfolkene ikke må sige deres politiske holdning, når de går op og takker, til at man måske kan sige, er den her lidt for kontroversiel til overhovedet at være i programmet, eller til at blive nomineret til noget, til at filmfolkene begynder at censurere sig selv, når de skaber filmene, fordi at de er bange for, at så bliver de udelukket fra festivaler, eller fra awards og den slags.
Det fantastiske er så, at den film, der vinder hovedprisen, jo faktisk er en film, den hedder Yellow Letters sådan på engelsk.
Det handler, som er en stærk politisk film.
Sindssygt stærk politisk film, der handler om statsautoriseret censur af kunstnere. Altså, det er så smukt et eller andet sted, ikke? Og totalt paradoxalt.
Eller måske ikke.
Nej.
Men så bare lige for at runde den der BAFTA. Altså, misæren er jo også lige så meget i, hvordan de har håndteret den efterfølgende.
Yes.
Fordi de går ud først med sådan en halv...
Vi hørte det ikke.
Halvrissen, eller sådan, du ved, undskyldning, sådan, if you felt offended, og det er bare sådan, det er jo ikke en undskyldning. Og så er de så kommet ud med endnu en, sådan helt officielt, hvor de selvfølgelig lægger sig ned og beklager, og så videre, og så har de jo cuttet det helt ud, og nu er de faktisk, BBC har fjernet BAFTA, tror jeg, showet helt, jeg ved ikke lige, hvor den
jeg tror,
landede.
Jeg tror, den er kommet tilbage.
Op på, men så er det klippet ud,
ja, ikke? Klippet
altså, fordi også Warner Bros. Har åbenbart protesteret hæftigt mod BBC og sådan noget, så det har skabt en fandens ballade.
Det er ikke kedeligt
og det er jo det, der er så åndssvagt i det her, det er jo, at ham som... Jeg kan ikke huske, om han hedder John Davidson eller sådan et eller andet. Ja, men altså, du ved, det er jo synd for ham, og det er synd for dem på scenen, det går ud over, ikke?
Ja.
Altså, og han har jo også været ude og give et interview efterfølgende, hvor han bare siger, du ved, det er den mest skamfulde situation i hele mit liv, og den her film er blevet lavet for ligesom at undervise, men for at fortælle folk, hvordan det også er at have den her sygdom og skulle møde chokket og raseriet og forargelsen i alle de menneskers ansigter, som man møder rundt omkring, og simpelthen være ude af stand til at få et job eller lave meningsfulde relationer. Ikke? Og så sker sådan noget her, hvor der så er et stort apparat som BBC, der simpelthen ikke har nosset nok til at tage den på sig, fordi det er 100% deres skyld.
100.
Og så vil jeg sige også, at de ikke, altså som Delroy Lindor var sagde, der var ingen, der kom op til os. Jeg ville da også, altså, det, god stil har været at være op hos dem. Ej, det er vi fandme ked af, at I skulle opleve det her. Ja. Manden er syg, han kan ikke gøre for det, men det er virkelig ærgerligt over for jer. Undskyld, ikke?
Men lige meget hvad, så er det ikke dårligt for filmen. Altså, en ting, den vinder jo nu, den vinder ret mange priser.
Ej, du er god til at se det positive, Kasper.
Jeg vil bare sige, altså, en ting er, at den vinder nogle meget overraskende BAFTAs, og den, at den vinder blandt andet for bedste skuespiller, var vitterlig overraskende. Men
jamen, kan vi lige snakke lidt om det?
Ja.
Hvad gør det ved, altså, fordi der er jo virkelig mange BAFTA-medlemmer, som også er Oscar-akademimedlemmer.
Ja.
Altså, du ved, og indtil for nylig, så har vi jo tænkt, at den stod mellem Leonardo og Timothy, og Timothy har ligesom snuppet alle priserne indtil nu. Så jeg sad med sådan en it's in the bag for Timothy Chalamet.
Britisk mur i BAFTA, og når der kommer en brite med en præstation eller en film, som rammer britterne på en måde, og det har den her gjort, den har ikke rejst særlig langt. Altså, I swear, stadigvæk, som jeg siger, stadigvæk mest ude i Storbritannien, så kan det sagtens fungere som sådan en lynafleder i forhold til det store
altså historisk, statistisk, så er der ikke så mange vilde sammenfald mellem BAFTA-vindere og Oscar. Fordi lige præcis britterne, de har det med at forfordele britiske navne.
Det sker.
Skuespillere
når
og
det
film.
Så er sagt, så vandt One Battle After Another, altså 6 BAFTA'er.
Ja.
På aftenen. Ja. Timothy og hans Marty Supreme gik hjem uden noget, så vidt jeg husker. Ikke?
Og hvordan så er jo ikke nomineret til Oscar, nej, så han er jo ikke i spil, men det er rigtigt. Jeg tror stadigvæk meget på
hvordan så de ud i ansigtet, da han vandt? Timothy, hvordan så han ud?
Det så man faktisk ikke helt. Altså, men, altså, de,
jo. Det, jeg så, jo. Man sad og så alle ansigterne. At de consummate professionals.
Ja. Men altså, Ethan Hawke var meget rørt over takketale. Ja, han fordi, var også, synes, det var fantastisk.
Jamen, det er også fordi, at Ethan Hawke har mødt Robert Aramayo for mange år siden. Da Robert Aramayo gik på skuespillerskole, så var Ethan Hawke forbi og holdt masterclass. Og han havde sagt nogle ting til ham, der har haft sådan en fuldstændig sindssyg effekt på hans indstilling og hans arbejde og hans karriere, så han var sådan helt rystet over, at han sad der i samme kategori som den her mand. Ikke? Så der var meget fokus på
men nu
på
vil
ham,
I gerne have noget sladder. Jeg har lige hørt et nyt rygte.
Kom med.
Altså, er det for BAFTA?
Nej, ikke for BAFTA.
Okay,
men med Timothy.
Nå.
At Kylie Jenner skulle være gravid.
Ej, jeg vil ikke have sådan en alarm. Det var en sladderbombe, du lige smed der.
Det
var
lige det. Spændende.
Okay,
de har jo også været sammen i nogle år, altså.
Ja, 3-4 år, faktisk. Ja.
Hvis du havde noget.
Der er gode rygter.
Nå, okay. Spændende. Nu.
Ja, det er meget spændende.
Nu skal vi kigge på mave, når det bliver Academy Awards. Det kan jeg godt love jer.
Mm-hmm. Men den er altid tricky, Kasper. Det minder dig bare om med at spørge en kvinde, om hun er gravid.
Yes. Oh, yes.
Og hun ikke
I
er
know.
Det.
I know.
Du kan komme
I
meget
know.
Galt afsted.
Ja, ja. Jamen, jeg oplevede det ikke personligt. Det var ikke mig, der gjorde det. Men der var en klassekammerat, der spurgte vores tysklærer engang.
Åh, nej.
Og det var også sådan, at jeg blev helt stille i klassen.
Nej.
Siden da, så har jeg aldrig gjort det. Men bare lige for også lige at sige, nordisk vinkel på BAFTA er rimelig god. Fordi for det første sentimental value, hæver nogle ting hjem. Og det er jo sådan en dejlig nordisk budding af norsk, svensk, dansk film. Dokumentar.
Ja, Mr. Nobody against Putin vandt simpelthen bedste dokumentar.
Freaking hell.
Ja, det er så fedt.
Det er så vildt.
Ja.
Og den er altså pærdansk, kan man sige.
Og meget politisk, skulle jeg da lige sige.
Det siger helt stille. Og meget politisk. Ja, det er rigtigt.
Ja.
Så der vil sige, der er nogle af de her priser, som kan pege i en vis retning i henhold til Oscar.
Men
og så er der nogle,
de svarer ikke på, om det bliver Leo eller Timothy.
Nej, det bliver vi faktisk overhovedet ikke klogere på, på nogen måde.
Og Helle Faber, den danske producer, hun er jo min gamle chef, så jeg synes jo også, altså det er ikke fordi, jeg har super meget aktie i den, men man er
alligevel
det, altså, du ved, jeg er helt sikker på, at tilbage for 20 år siden, at du ved, at jeg har sådan, at det er mit frø.
Ja, klart, Maria.
Fordi jeg ligesom var produktionsassistent.
Det er sådan butterfly-effekten, der gør, at nu findes den og vinder priser. Det er
så
rigtigt.
Du ved, selv tak, Helle.
Vi skal også lige forbi Mads Mikkelsen.
Har landet en kæmpe film.
Jamen, det er vi jo vant til at høre, ikke?
Jo, altså, men det er vi jo. Men altså, over for Leonardo DiCaprio og Jennifer Lawrence.
I en Martin Scorsese-film.
Det bliver jo nærmest ikke større.
Hvor han ikke skal spille skurk.
Ja, lad os nu se. Jeg er sikker på, at han møder op på set med klap for øjet og halter og sådan en masse tics. Han kan ikke lade være.
Det kan simpelthen være det er standard. Nej, men det synes jeg næsten er den største ting. Det er en ting, at Mads, ja, sure, selvfølgelig skal du være med i en eller anden gigaskorsese-film, men det er mere det, at han bliver kastet i en rolle, der ikke er en skurk. Det er sådan en next step et eller andet sted, at han kan få lov endelig ikke at være den underlige europæer. Eller det ved jeg ikke, det kan godt være, han bliver en underlig europæer. Men i hvert fald ikke bare sådan en antagonist-type. Det synes jeg er rigtig stort.
Nå, jeg hørte Jacob Elordi, han var meget glad for druk. Han havde jo bare lige set druk.
Fedt.
Så ja, det var Joachim Fjeldstrup, der fortalte, at han havde stået røget en smøg sammen med Jacob Elordi ved Toronto Film Festival.
Mm-hmm.
Og så havde Jacob Elordi sagt, at han fra Danmark, jamen, han havde lige set Another Round, og som han var vildt begejstret for. Og så anbefalede Joachim Fjeldstrup ham at se Festen, mm-hmm. for den havde han faktisk ikke set.
Nå?
Så ja. Sjovt, ikke?
Spray, man hedder jo ikke pastor for ingenting, pastor Joachim Fjeldstrup. Han ud og prædike det danske filmsprog, det er
ham
godt.
Ham skal vi jo snart tale om, men, ja. Eller måske, det ved jeg faktisk ikke, om vi kommer til. Men så vil jeg bare, der er også en anden ting, der skete, det er jo Eric Dane. Mick Steamy.
Ja, Mick Steamy.
Det hedder han jo i Grey's Anatomy.
Here lies Mick Steamy.
Flere...
McDreamy og Mick Steamy.
Flødedrengene fra Fordums TV-serie, der stille træsko.
Ja, men han var jo også en euphoria, og jeg lige sådan om den der sådan ny action-thriller-politiserie også, hvor han var den store chef og sådan noget. Men han har jo ALS, og det bekendtgjorde han faktisk sidste år, tror jeg det var. Og så er det åbenbart gået virkelig, virkelig stærkt.
Hurtigt ned ad bak. Ja.
Så han døde jo her den forgangne uge. Mm. Og så har han lavet det der Michael Bertelsen-koncept, som,
The Last Word.
Ja, på Famous Last Word her på Netflix nu. De har købt jo konceptet. Så han har lavet det show. Jeg ved faktisk ikke, om det kan ses på dansk Netflix. Det tror jeg ikke. Men i USA er det kommet ud, ja, det og, hvor får, det er meget rørende.
Ja, ja, og det får masser af opmærksomhed.
Jeg ikke kan lide konceptet.
Nej, men konceptet får virkelig meget opmærksomhed.
Ja.
Altså, når de dukker op, de der. Ikke? Også fordi det er jo ikke sæsonbaseret. Det er jo, når der sker noget, og der er en, der dør, som de har et interview med. Bup! Så skal det ud, ikke?
Ja.
Så som I kan høre, der sker mange ting.
Jeg har et par små nyheder, men dem skubber vi bare til næste uge.
Skal vi tage næste gang?
Nå, okay. Fordi jeg kan ikke vente mere nu.
Du vil tale om den næste film.
Ja.
Nu.
Godt.
What to watch. Filmanbefaling.
Kan jeg mærke, der blev varmere herinde?
Det blev hot.
Ja, jeg bliver nødt til at klappe op.
Ingen siger noget.
Nej, den pinlige stillhed for os lov at eksistere.
Nej, fordi vi skal jo
bare lige tænke på Alexander Skarsgård.
Altså, som hvis det kunne have været endnu hotere, hvis det havde været Bill Skarsgård. Nej, jeg går bare, fordi vi har diskuteret Skarsgård-brødrene
mange gange. Men jeg ved, hvad du mener.
Jeg indrømmer det. Jeg har talt virkelig meget om den her film allerede.
Mm.
Og jeg har været så spændt på at høre jeres mening, når I nu endelig har fået den set, om jeg var alene i min begejstring. Jeg har lige vist den for et publikum, hvor to kvinder, midlerne kvinder, simpelthen udvandrede fra filmen.
Og skrev klage bagefter.
Og skrev en klage over filmen bagefter. Og det er Pillion, vi skal tale om.
Yes. Biker, homo, extravaganza.
Jeg kan også godt forestille mig, at hvis man bare går ind på, på IMDb og kigger på genre, så står der dark comedy, feel good romance. Og der vil jeg måske nok sige, at man godt kunne
have inkluderet i hvert fald et andet genrebeskrivelse. Ja.
Jeg tror i hvert fald måske nok, man ikke er helt klædt på eller klædt af til og sådan, hvad det er, man går ind til.
Hvis du bare sætter extremely homoerotic på først, så holder den.
BDSM.
Og biker BDSM. Ja. Yes. Homo-submiljø.
Og det kunne være fedt, hvis det var en tag inde på IMDb. Biker BDSM. Nå, det er i hvert fald det, vi skal ud i med Pillion. Og vi tager altså lige en trailer. Det går, at jeg klipper i den her trailer.
Det var Alexanders støvleskridt.
Whatever you want. Really.
Did you kiss?
I don't think that is any of your business.
Well, fair enough. How do you get a man like that?
I have an aptitude for devotion.
What's your secret?
You don't have to say.
I'll keep that in mind. They don't understand,
and so I'm not sure I like the way you talk to my son.
Well, that is fine. It's not for you to like.
Excuse me?
Excuse me? En relativt hemmelighedsfulde trailer, når man kun hører lyden.
Dunk. Dunk, ja. Dunk.
Bortset fra Alexander Skarsgårds meget tunge motorcykelstøvler.
Det var så fedt. Altså, den sådan, det lydmix, de har lavet, eller sådan lydarbejde, de har lavet omkring hele Alexander Skarsgårds figurs væren i verden. Altså, han lyder som Robocop.
Ja.
Altså, eller Terminator, når han kommer gående. Mm. Altså, og det er, uanset om han har strømpesokker på, eller bare tæer, eller et eller andet, men så siger det bum, bum.
Han opfører sig også lidt ligesom Robocop eller Terminator.
Han er fuldstændig en robot. Han kan er bare lige, en sex robot.
Kan du ikke lige fortælle?
Murdercop.
Ja, yes, nemlig Homo BDSM Robocop. Kan du ikke lige fortælle, hvad handler den her film om? Mariah.
Jo, den handler om en ung fyr ved navn Colin.
Colin. Right.
Som er en meget introvert ung homofyr, som ligesom har svært ved sådan at få taget skridtet ind i det vilde liv. Og han har en meget velmenende og meget sådan åben familie, som skubber ham nærmest ud af døren og sådan siger, nå, du ved, fik du nogen på gaflen i dag, når han kommer hjem og sådan noget? Og han siger, nej, heller ikke.
Jeg tror, det vildeste, der sker i hans liv, det er, at han er med i den der barbershop-kvartet med sin far.
Ja. Hvor han er ude at synge på forskellige pubs, yes. Og det er også en aften på en pub, at han støder ind i en mystisk fremmed i lædertøj, der sidder over i hjørnet og skriver julekort. Det lyder very unsexy, men
ved, hvis det er, lige meget, hvad du
hvis det
ham
er
til.
Alexander Skarsgård, ja. Så kan han skrive julekort
i lædertøj.
Sexy. Ja. Og så laver de altså sådan et... Han kommer hen og afleverer sådan en lille julekort, hvor der står møde op i morgen klokken der og det.
Ved Primark.
Ja. Og så gør Colin det. Og han aner ikke noget som helst. Han ved ikke, hvordan
han skal...
Jeg
tror lidt, det er en date, de skal på.
Ja, og han kommer med sin hund, fordi han er bange for at være alene, for hvis nu det er... Hvis nu, at Alexanders figur er en... Ray hedder han vist. Er en psykopat. Så han kommer med sådan en lille pudelterrier-agtig ting, og Ray kommer med en stor hund selvfølgelig. Så super-typ labrador-agtig ting. Og så viser det sig jo så, at Ray, han er ind til sådan BDSM, og han er den dominerende, og Colin er sådan lidt, gør med mig, hvad du vil. Og så kører bussen.
Yes.
Ja, så får de et forhold, ikke? Hvor, altså, som handler om dominans og underkastelse. Ja. Og det er jo ikke bare sådan noget, altså, fordi der er, når folk dyrker BDSM, så er det jo sådan i varierende grad. Nogle gør det kun hjemme i soveværelset, ja, en søndag
nu,
aften.
Klokken er slået 7, ja. Nu skal jeg gå ned og tage mit lægertøj på.
Men, eller bare dominant, man behøver ikke altid have lædertøj på for
jo,
at gøre det. men andre har det jo som en livsstil. Altså... hvor de gør det, lever det 24-7. De er ikke så mange, men der er folk, der lever sådan. Og sådan en er Ray, åbenbart. Uden at Colin han rigtig ved, hvad det er, han går ind til. Men det opdager han. Men det blev også en rejse ind i hans egen seksualitet i forhold til at finde ud af, hvad kan han faktisk godt selv lide? Hvor går hans grænser henne? Mm.
Ja. Altså, det er jo lige præcis det, som er... det, der bliver... Så hvis I brugte mest tid på i den her film, er jo lige præcis, at man får etableret det forhold. Og så kommer vi stille og roligt støt, skridt for skridt ind i det, i et tempo, der gør, at vil jeg i hvert fald sige personligt, fordi det er jo som sådan ikke noget her, som jeg ikke kender til. Jeg sidder ikke bliver dybt chokeret over, nå guds tænk, at man kan finde på det her. Men den dybere forståelse for, hvad det er, og hvordan det kan være et føles som et kald på en eller anden måde. Det synes jeg var noget af det, der var fedt ved at komme med ind i den her verden, og ind i den rejse, som filmen ligesom bringer ind på. Så bruger den til noget, også sådan rent plotmæssigt og sådan i sin historie, som er ret fedt, når vi kommer over den anden halvdel af filmen. Men overordnet set, det er den der tur ind i det forhold, med det tempo og den dybde, som gør, at jeg vinder en forståelse for det, som jeg aldrig rigtig har dedikeret mig selv til at kunne forstå på den måde.
Men der er også noget med, altså, der er jo også en, og det er derfor, den bliver beskrevet som romantisk. Det er jo fordi, der er jo også en kærlighedshistorie i det, fordi at Ray-karakteren er jo den her emotionally unavailable, som man siger på godt engelsk. Ikke? Altså, han er fuldstændig følelsesmæssigt utilgængelig og lukker sig af. Og for Colin bliver det jo også sådan en kamp og et håb og en længsel efter at nå ind bag den der mur, der er, som han hele tiden møder i dominansen hos Ray, at der ligesom er et menneske bagved, som har nogle følelser, og måske endda har nogle romantiske følelser over for Colin, og det er jo simpelthen, det er jo der, den bliver romantisk, og det er der, den bliver følelsesmæssigt stærk. Og så er det sådan, ligesom synes jeg, og det synes jeg faktisk er filmens en af den store bedrifter, det er skildringen eller beskrivelsen af det her submiljø, som er ekstremt for mange.
Så hyggeligt. Altså,
det er så hyggeligt. Det blev bare beskrevet som sådan noget hverdag for de her mennesker. De er fordi Ray er med sådan en bikergruppe, som alle sammen er lige sådan, og har forhold, hvor de har en partner, som er underkastet, og som ligesom lever med de vilkår. Så tager de på skovtur, for eksempel, alle sammen, og bor i telt, og tænder bål, og sådan det. Men så er der også lige noget med, så stiller alle de underkastede sig, the submissive, de stiller sig op på sådan en række, for eksempel over et træbord, med røven i luften, ikke? Altså for at de sådan kan være til fri afbenyttelse. Men det bliver skildret på sådan en måde, hvor man tænker...
Det er sgu da meget hyggeligt.
Nej, men jeg synes jo i hvert fald, det er i hvert fald med til at skabe hos os publikum altså et perspektiv af, hvor mange nuancer der er i den her præcis. Måde at leve på. Fordi når vi taler, når man står som udeforstående og siger BDSM, så tror man, det er en måde at gøre tingene på. Så er det den der stereotyp netop med...
50 Shades of Grey.
Ja, og leder
og nogen siger, ja, der bliver bundet, ikke? Ja.
Men det her med, at der findes så mange forskellige måder, og der findes så mange forskellige grænser. Og det, som er hele humlen ved den her film, og også altså både i bipersonernes forhold til hinanden, men også i Colin og Rays forhold, der handler det faktisk om, at man skal aftale, hvad der er i orden, og hvad der ikke er i orden, og hvor ens grænser går. Og det er jo det, Colin han taler både med de andre sådan submissives om undervejs, og de er sådan lidt, jamen har I ikke aftalt, hvor Colin lidt bare er gået med på Rays dominans, og det er også derfor, han har alle de her uforløste følelser, fordi han har ikke Rays grænser. Han har et andet sæt grænser, så hans udviklingsrejse bliver ligesom at finde ud af, hvad er det, jeg synes er fedt og lækkert og frægt, og hvor er det, at jeg har brug for noget andet. Og det er jo så også der, hvor filmen er ret fin i sit møde med, at de her to, som man måske vil stå og drømme om, vil finde hinanden, men at filmen også anerkender, jamen det er ikke sikkert, at det menneske, du er sammen med, har det samme perspektiv på kærlighed, eller ikke kærlighed, det er jo så ikke kærlighed, det, men på sex og lyst, som du har. Og det er op til hver især at finde ud af, hvor man står der.
Ja, men jeg er fuldstændig enig, altså, og det er også det, filmen handler om. Og så er den jo altså virkelig stærke præstationer af Alexander Skarsgård og Harry Melling, som de to i hovedet, som har en fantastisk kemi, selvom de er utrolig forskellige i deres udtryk. Altså Harry Melling, som vi kender fra Harry Potter, blandt andet, ikke? Har et virkelig, altså sådan, han har også sådan et uforglemmeligt fjæs. Når du først har set det en gang, så kan du ikke glemme det igen.
Det var ham, der spillede Dudley.
Ja.
Yes.
Dudley Dursley i Harry Potter-filmene.
Yes, og hvis man er fan af Harry Potter og har set de film rigtig meget,
så skal man ikke se den her.
Der er endnu en hurdle, man lige skal over her, som godt kan få en til at gå ud af en biograf. Fordi det er jo også det, der er så interessant ved selve formatet for filmen, og det er jo, at den er så ekstrovert og så ekstremt åben omkring, hvad det er, den handler om. Og den viser jo, altså det er ikke... Jo, den bliver sgu næsten lidt softcore pornoagtig indimellem, ikke? Det er i hvert fald
altså, grænsen.
Det er i hvert fald en frontal, ikke? Ja. Scene, ikke?
Ja.
Ja, man ser den ikke rigtigt, men når sådan
en siden af den. Ja. Den bliver hurtigt, den bliver pakket ud og pakket ind.
Og det er en attrap, skulle vi hilse at sige. Nå, fordi det har været meget diskussion, og jeg ved, at Alexander Skarsgård også blevet spurgt direkte, om det var hans...
Nå, så det er ikke det ligesom er Michael Fassbender, hvor det er hans rigtige slung.
Nej, men, det er simpelthen en trap.
Men jeg synes jo, det er spændende, fordi at det er jo et meget voldsomt værktøj at tage i brug, og det er et værktøj, der vil chokere...
Altså, han stiller?
Ja, han stiller. Nej, men det, at man er så, skal vi sige, ekstremt åben i at vise seksualitet på den her måde, at vise sex, BDSM, homoseks på et stort lærred, uden egentlig nogen grænser for, hvad vi viser, næsten. Det er jo et meget voldsomt værktøj at tage i brug, som historiefortæller. Og der sad jeg sådan lidt og var sådan, wow, okay, jeg kan sagtens argumentere for, at det... Altså, det er fuldstændig essentielt, at vi er med i alt, fordi det er det, der skaber forståelsen. Men det er også noget, der kan jo få folk til at gå ud af biografen. Altså, fordi det er simpelthen for voldsomt.
Ja, det tror jeg også. Der er nogen, der vil synes, det er for voldsomt. Men jeg er jo sådan... men så er jeg så åbenbart hardcore med den slags.
Du er til hardcore BDSM.
Og det er, fordi jeg ser ikke porno. Altså, så det er ikke sådan på den måde hardcore. Men jeg synes jo, jeg finder jo romantik i sådan de fineste steder, var jeg lige ved at sige. For eksempel sådan en scene, der ved det der orgie ude i skoven, ikke? Så står jeg der på rad række, så går Alexander hen lidt for at straffe Colin. Så vil han starte med at ville have et blowjob af fyren ved siden af.
Mm.
Og det bliver han, Colin, jo meget skuffet og såret over, at han vælger en anden og jaloux. Og Alexander Skarsgårds ansigt, mens han får blowjob af den anden mand, hvor det er totalt ligegyldigt, det bliver sådan noget automatik, det bliver sådan noget pornosex, som ikke rører ham. Men lige så snart han flytter over, og det er Colin, der giver ham et blowjob, så får han lige pludselig en masse nydelse og en masse romantik, altså, eller nydelse ud af det, som han ikke gjorde før. Og for mig at det er jo romantik fanget i en enkelt scene, i et enkelt øjeblik, på en helt anden måde, end vi har ser det i andre film.
Mm-hmm.
Altså, der går udenom troper, kan man sige, de sædvanlige konventionelle troper.
Man kan godt sagt, kan man sige, det handler bare om, hvad det her par, man nu følger, er interesseret i. De her er interesseret i BDSM-sex, men det kunne lige så godt have været...
Nå, men der er bare nuancer i det, som, hvor der er følelser i. Ikke?
Altså, jeg havde ikke nogen romantisk længsel i den her film om, at de skulle finde hinanden, fordi jeg var bare sådan, jeg kunne se fra starten, at det her, du ved, Ray, han giver kun Colin snippets af noget, som gør, at han lige præcis bliver. Altså, der er så, de er så på så forskellige niveauer af, hvad det er, de drømmer om, at jeg så ingen sådan romantisk, jeg så en masse, altså hot sex og alt det der, og kemi og alt det der, men jeg så ydmygelse hver gang, altså sådan, og selvom han nyder det, så så jeg Ray nyde ydmygelsen, da han ligesom, du ved, giver ham en lille smule. Jeg så sådan det der BDSM noget sådan ligesom
ind i alt. Ja. Det er virkelig sjovt, fordi jeg altså relativt hurtigt, jo, man får introduceret forholdet og forholdet mellem dem, og det er, der er en, der er bossen, og der er en, der er slaven.
Mm-hmm.
Og det skal han lære, og det lærer de lige i starten. Men lynhurtigt, så begyndte jeg sådan at se, okay, wait a minute.
Ja.
Det er jo Colin, der er den, der har alle kortene. Det er jo Ray, der sidder fast. Det er jo Ray, der er låst i den der måde med overhovedet ikke at have kontakt til sine egne følelser. Og guderne må vide, hvad der ligger nede under. Og det synes jeg var sindssygt spændende, at man har den her lille, unge, uskyldige Colin, der dukker op med sine sjove, lidt skæve øjne og sit sjove fjæs. Og så er det faktisk ham, der jo er ved at vælte den her monstrøse sex-robocop, som
måske,
bare
eller også
er...
så er... Det kan jo også godt være, at han bare har fundet det, han gerne vil, og det har han fundet nu, og det er det, han vil, og ellers så vil han ikke.
Nej, jeg tror også på det. Jeg har det romantisk også.
Ja, men han bliver
men
jo...
Men det er jo et meget... Altså, nu... Og det er, fordi jeg har læst meget om det. Det var sådan efter 50 Shades of Grey, der læste jeg rigtig meget om BDSM. Altså, det er jo tit den underkastede, som har den reelle magt. Det er det, man siger i alle BDSM-forhold. Ja. Altså, det, ydmygelsen er jo selvvalgt, kan man sige. Men så,
de kan tage det væk.
Så det er den underkastede, der faktisk har magten, for det er den underkastede, der sætter reglerne. Og, det kan man så, og det, der måske kan, også har været lidt kritik af den her film, det er jo, at de faktisk ikke får aftalt. Fordi det gør de fleste BDSM-forhold, de får aftalt vilkårene på forhånd. Og det gør Ray ikke med Colin. Og det,
derfor har han ikke magten før.
Præcis, for han sætter grænserne, Colin.
Altså. Men det er sjovt, så det miljø, man kommer ind i, og alle de andre venner, de har, når du er ude på skovtur og sådan noget, ikke? Du fornemmer jo straks, at alle de andre par er helt anderledes.
Ja.
De er meget mere afslappede, de er meget mere også kærlige ved hinanden, og de har jo et reelt forhold til hinanden, som er baseret på kærlighed.
Mm.
Og det har de her, det har Ray og Colin jo ikke. Og så er det den der, jamen, kan det komme derhen?
Ja.
Og hvad skal der til? Hvad sker der, når Colin bliver ved med at insistere på kærlighed?
Mm.
Det var noget af det, det var der, hvor jeg synes, den blev rigtig spændende.
Ja.
Og den tog det et sted hen, hvor, som jeg ikke havde set komme et eller andet sted. Ikke?
Og så man tænker på, at det her det er en debutfilm af Harry Lighton.
Ja.
Det synes jeg er vildt,
at
man tør så meget i sin debutfilm. Altså,
det er ret vildt.
Det er fandme godt gået.
Jeg synes i hvert fald, den er værd at se, og så er det med alle mulige selvfølgelig former for advarselslamper, og man skal måske ikke sætte sig ned og se den med sine forældre.
I romance bøger, der hedder det trigger warnings.
Yeah. Okay, ja, trigger warnings.
Den kommer med mange trigger warnings.
I høj grad. Men når det så er sagt, så synes jeg jo, altså det er en kæmpe film, og den er så meget værd at se, fordi den har så mange spændende aspekter. Så stor forløsning. Endelig at få Pillion på banen.
Stor udløsning.
Det var godt. Tak. Vi skulle blive det endelige Monson-punktum. Thank you.
What to watch. Ugens lytter anbefaling.
Hej.
Hej, er det Jesper Dein med en radiostemme?
Hej med dig.
Det er en rigtig radiostemme, vi har fat i nu.
Det er det altså. Det er What to Watch, der ringer til dig, Jesper.
Okay. Og vi er ikke på endnu, vel?
Jo,
ja, vi, det er du. Vi
ringer bare
på den
direkte. Det er, vi gør det live.
Ja.
Åh, hvor dejligt. Hej.
Man kan godt høre, du har en radiostemme. Vi har ringet til dig, Jesper Dein, som egentlig til daglig er vært på P1. Nogle P1-programmer. Så det kan man godt høre på stemmen.
Nej, det kan man ikke. Jeg vil lige kigge her til morgen. Jeg prøver.
Vi har det godt, og er jo altså fuldstændig, det er jo, vi er jo glade i øjeblikket, ikke? Fordi det er jo nytår med Oscar-uddeling og sådan noget for filmnørder, så der er så meget, der er så mange film, der er så mange nyheder, så men vi er sådan rimelig, der er gang i den.
Men det kan jeg virkelig godt forstå.
Men vi ved jo, at du er også sådan en filmserienørd, Jesper. Du ser meget. Ret meget selv.
Så meget jeg kan komme i, så meget jeg overhovedet kan få tid til, simpelthen.
Ja.
Fordi men jeg synes jo faktisk, at vi er jo i en situation, hvor vi siger også, det er golden days for film og tv-serier, men der er sgu næsten for meget, ikke?
For meget guld.
Det er jo sådan et stressmoment også. Altså, du ved, jo mere man dykker ned i, hvor meget der kommer, jo mere stress får man over alt det, man ikke når at se.
Ja.
Præcis, og der er hele tiden en venter, du skal også lige se den her, du skal også lige, og så går man i gang, og hvor mange sæsoner er der, kan jeg følge med? Og...
Men det er jo, Jesper, det er ret spændende, fordi hvordan navigerer du så i alt det der, fordi du sidder og altså arbejder med kulturprogrammer på P1, du har venner, du har alle mulige, der ringer og siger, du skal se, du skal gøre, du skal da.
Jamen, jeg sorterer som regel hårdt. Altså, for eksempel er jeg ikke så meget sådan noget fantasy. Altså, lige så snart vi er over i sådan noget Ringenes Herre og fantasy, så står jeg af.
Beat.
Jeg vil gerne have, at der er noget mere. Jeg er mere sådan noget Gloribus, Severance, underligt. Jeg er mere sådan de der underlige personhistorier.
Ja.
Når det drejer sig om serier. Men ellers så... Film-wise, der har jeg en helt anden stil, og det var i virkeligheden det, da I bad mig om at... Ja, I var bedt mig om at tænke på noget, som jeg sådan skulle fremhæve, er det ikke rigtigt?
Jo.
Det er jo det, der må komme en anbefaling.
Anbefaling. Ja. Så vi... Jeg er meget spændt på, hvad du har valgt, Jasper.
Jamen, jeg har sådan en fæbel for en irsk skuespillerinde, en der hedder Saoirse Ronan.
Saoirse Ronan.
Ja.
Hende er vi også glade for.
Saoirse, ja. Det er der, hvordan man ser hendes irske navn.
Det lyder altid lidt som det, man kalder sin adresse, når man er meget fuld og skal hjem i taxa.
Det lyder aldrig sådan, som det er stedet.
Ja, lige med Saoirse Ronan.
Ja, præcis.
Skidegodt.
Og hende hende så jeg jo første gang i den der en film, jeg også var meget pjattet med. Jeg har det sådan lidt med at brænde fast i film, jeg tager med mig i årevis, og som jeg genser, som har den der stemning, jeg godt kan lide. Og det er virkelig derfor, jeg har valgt det her, fordi Saoirse, whatever, hun så jeg som Brian i den film, der hedder Atonement på engelsk, hedder Soning på dansk.
Ja. Yeah.
Og hun spillede lillesøsteren i den
til
her film.
Til Keira Knightley, ja. Yeah.
Ja, lige præcis. Hold kæft, en fantastisk film, Soning, synes jeg. Og så fulgte hende Lady Bird, har hun lavet, hun var med Little Women. Og så den film, som jeg vil kaste mig over, og som jeg virkelig har kæmpe kærlighed til, det er den, der hedder The Outrun.
Cool!
Ja,
det ved jeg ikke. Jeg ved ikke, hvor meget...
Den er ikke så gammel, vel?
Nej, den er fra faktisk præcis et år siden, den kom. Men den har det, som jeg også synes, biograffilm skal have. Nu snakker vi lige før om serier. Det, som biograffilm skal for mig i hvert fald, det er det der med at tage mig ind i en stemning, altså utroligt også visuelt, historiemæssigt, trække mig i en retning, som på biografen kan, når man sidder der i mørket, som er lidt svært at gøre derhjemme foran skærmen, synes jeg. Og der er den der The Outrun helt fantastisk. Det er en tysk kvindelig instruktør, også yngre, det hedder Nora Finkscheid, tror jeg, det udtales endnu et navn, som har lavet den her film om den unge kvinde Rona, som Saoirse Ronan spiller.
Og hvad går historien ud på, Jesper?
Jamen det er, vi har den her unge kvinde, som bor i London og giver den gas. Hun er sådan wild child, lidt amok-agtig, og total alkoholiker. Altså hun går virkelig i byen, som jo er helt fint i London, men hun har et kæmpe stort problem, og flytter så hjem til Orkneyøerne i Skotland. Og hvis man kigger på et kort, som jeg lige gjorde, før jeg skulle starte, så er vi altså helt op. Altså, vi er helt op at kysse Island-agtigt. Vi er helt op i Nordlanden, der hvor vejret har magten. Ikke? Hvor er mennesket bare er der på låntid. Ikke? Og der flytter hun så tilbage til sin hjemstavn, for at komme ud af det her frygtelige alkoholmisbrug. Det lyder meget alvorligt. Det er det sådan set også, men den er ufattelig smuk. Og hun kommer tilbage, hun prøver at blive ædru, hun møder sin far, der også er... Altså det der mor-datter, skulle til far-datter-forhold, er beskrevet helt vidunderligt op, og hun prøver at finde tilbage. Det, der er fedt ved filmen, og nu kommer det, det, der er fedt, det er, at naturen i den her film spiller hovedrollen. Altså det er historien, det er den der Selkie-myte, som jeg også måtte læse op på, som jeg aldrig havde hørt om før.
Sælkvinde,
ja, som jo i korte træk går ud på, at den der nordatlantiske, den der norsagtige myte om sælkvinden, der er sæl i vandet og menneske på jorden, og som så kommer op på jorden, op på landjorden, og smider sit sælskind. Og myten går så på, at en menneskemand bliver forelsket i hende, og gemmer sælskindet, som hun skal bruge for at komme tilbage til sit rette element. Og de bliver gift, de får børn, men hun længes hele tiden efter vandet. Hun længes efter livet som sæl. Men han har jo stjålet det. Men hun finder det så og vender tilbage. Og den myte, selvmyten, jeg ved også, at Thea Lindeburg, filminstruktøren, er i gang med en film nu. Den glæder mig virkelig også til at se, som også tager udgangspunkt i det her.
Og der er lavet en animationsfilm, som var Oscar-nomineret, som handler om samme myte.
Okay, fedt, den skal jeg se. Den har jeg ikke set. Tak for det.
Jo.
Men hvad hedder den? Kan du huske den?
Det finder jeg lige til dig. Det kan jeg ikke lige huske på stående fod. Ja.
Men i hvert fald, historien, der hvor den er betagende for mig, det er selvfølgelig musik. For det første musikken, men det er også det der samspil mellem havet, vinden og det der vanvittige barske landskab. Så det er i virkeligheden sådan mere sådan en psykologisk stille film, der fokuserer på den her rejse, hun har. Egentlig en det er sådan en yderhandling, men den er... Altså, det er en af de der film, der skal ses i biografen, og så man kan sætte sig, når man egentlig synes, ja, det er det hele måske lidt for meget, eller man er hovedfuld af alt muligt. Mm-hmm. Eller, man kan sætte sig og fortabe sig og blive... Jeg køber den der natur.
Altså, det er jo noget, det er jo, altså, der er et eller andet med Skotland. Der er et eller andet med skotsk natur, og den historie, de har, og sådan, det er ja. Så, det kan meget hurtigt, altså, de tapper meget hurtigt ind i en mytologi, som ja. Kan bruges til ret mange spændende ting. Denne her er så fed, fordi den ja. Lige præcis er det der clash mellem den lidt for hurtige London-pige, der så ja. Ligesom kommer tilbage i noget af det gamle, kan ja. Man sige. Men det er også sjovt, ja. At det er i hænderne på hende, Nora Finkscheid, som den tyske instruktør, ja. Men det var også hende, der lavede Systembryder tilbage uh-huh. i 2019. Det er en super fed kombo, og jeg kan også rigtig godt lide den. Og den viser igen det der med Saoirse Ronan. Det er næsten lige meget, hvad hun laver, så hun spændende at se på. Hun har en eller anden udstråling, som bare er ja. Så fed. Og så er hun selvfølgelig en dygtig skuespiller og sådan noget. Ikke?
Men, ja, hun kan mange ting.
Ja, det kan hun.
Ja. Og det vigtigste, synes jeg, altså på mine gamle dage, nu er jeg 57, ikke? Der er jeg også blevet... Jeg er blevet meget mere, ikke indianer-agtig, men mere i natursyn. Jeg blev meget...
Nå, men det der du er blevet med, naturalist. Det, altså,
ja, lidt. Ja. Lidt det der med, at jeg er bare... Jeg er bare en organisme i noget, der er større.
Yes. Altså,
det lyder helt religiøst, men det er faktisk gået hen og blevet nærmest religion for mig, det der med, altså ligesom når man står på Island, hvis I har været der, og man også bare tænker, altså hun optaler Island som hun, ikke? Så hun er jo sådan en, hun er sådan en størrelse, hvis hun har lyst, kan hun smadre dig på 5 sekunder.
Altså, ja, men, og det er virkelig sjovt, i sidste uge, der havde vi en lytter igennem, som anbefalede Dagon, som er sådan en gammel H.P. Lovecraft-filmatisering, men som også sådan behandler det her med havets uudgrundelighed, og hvor meget sådan urkraft, der ligger på bunden af havet, ikke? Hvor meget vi ikke ved, og det der med at finde de der myter og de der eventyr, som... som havet repræsenterer for os. Det er virkelig det er fedt.
Jamen, ja. Og nu vil jeg bare lige sige, nu har jeg fundet den, Jesper. Den hedder Song of the Sea af Tom Moore. Song of the Sea. Omkring den her celtiske, keltiske folklore myte.
Tusind tak for din anbefaling.
Ja.
Det var virkelig, virkelig fedt.
Det er altid godt at se Saoirse Ronan og The Outrun.
Og jeg synes, det er altid godt at se Skotland.
Også det. Og naturen.
Ja, nemlig. Ja. Tusind tak, Jesper.
Men det var da så lidt. En fornøjelse. Ha' det godt.
Og ja, i lige måde. Ja.
Tak for det.
Hej.
Hej.
Hej. Hej.
Dude, hvis man har lyst til at være med Maria Monson, hvad er det så, man skal gøre?
Jamen, så skriver man til os på whattotalwatch@bauermedia.dk. Eller så hiver man fat i os på de sociale medier rundt omkring. Der er ofte lidt kø. Så der går tit lidt tid, før man kommer igennem, men vi skal nok svare, og I skal nok komme igennem, og så kan man jo gå sådan lidt og planlægge lidt og tage lidt mod til sig og sådan noget. Ja.
Det er stadigvæk et af de fedeste indslag.
Man kan
indslag.
Godt skrive nu, og så kan man gå og glæde sig til det i en måneds tid. Eller sådan. Ja.
Jeg glæder mig i hvert fald altid til de her lytteranbefalinger, fordi det er der, hvor det er sådan lidt, hvor skal vi hen? Den her gang skulle vi altså til Skotland eller til Orkneyøerne med The Outrun, som så vidt jeg kan se ligger tilgængelig på Viaplay. Selvom at Jesper sagde, at vi skulle se den i biffen, det er lidt for sent, men så kan man fange den derinde.
Watch.
Men vi har jo altså været meget glade for uniformen i dag.
Ja, og også meget glade for Pillion.
Der var også en uniform.
Ja, det kan du jo sige.
Knirkende læder.
Ja, præcis, og så ringede vi til Jesper, som havde en havfruefortælling til os.
Oh, yes.
Selkie.
Mm-hmm. Ja, så vi har også været i Skotland, det er rigtigt.
Ja.
Og så havde vi faktisk også, synes jeg, en virkelig solid nyhedsrunde. Ja. Og der var mange ting at snakke om.
Ja. Jo, men det er jo ligesom om den der ene BAFTA-nyhed
ja.
For en ledig en god snak om alt muligt.
Alt muligt andet ja. Også, ikke?
Om politiske film.
Yes, ja. Og det var altså, hvad vi havde i dag. Næste gang, der kigger vi...
på Hamlet.
Tættere og tættere på Oscar.
Ja.
Ja. Hamlet og en ny dansk film.
Der hedder ja. Paradis.
Ja. Så Hamnød og Paradis, det står altså på planen næste gang. Og selvfølgelig også en masse nyheder, og selvfølgelig også en lytteranbefaling. Så skal vi ikke bare sige, at vi høres ved?
Jo.
Hej.
Hej.
Det her var What to Watch med Anne Linn Andersen, Kasper Christensen og Maria Monson. Husk, du også kan finde What to Watch på YouTube, Facebook og Instagram. Find flere anmeldelser på YouTube og Facebook. What to Watch.